Nova vao lehibe faharoa eto amin'ny radio Don Bosco mamerina ny Araba to plasy toko vavy ireo lohatenim-baovao. Raikitra indray ny hetsika fanakanan-dalana sy fandorona kodiarana nataon'ny mpianatra Enekatso Androany teny an-toerana Andravanesika tamin'ny alalan'ny baomba mandatsa ranomasiny mpitandro filaminana, olontsotra iray no fantatra fa naratra. Mikatona vonjimaika manomboka omaly voalohan'ny volanany meny masevoan'ny kompanie Madagasikara Airlines atsy amin'ny nosy mod La Réunion any amin'ny taona 1960 vo hiverina ny sidina makany ivelany ho ataony ity kompanie mpitaterana anabakabaka malagasy ity. 250 ny fiara mifamezivezy ao Toliara tsy manara-dalana avokoa ny talet jeneraly ny fohibe fitsarana fiarakodiana ny TGSR. Any ivelany, any avaratry Chine tsy mitsamy tompony isan'ireo olona namony ainy tamin'ilay fiotsahan'ny lalambe mikodana ny tranga omaly. Mbola Bruno Rakoto malalatra no mikirakira ny lafin'ny teknika olanay avokosa no hanoatra anao ny vaovao manasanao izay hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ety am-piandohana dia ampahafantarina isika mpanaraka ny radio Don Bosco fa hisy ny vaovao manokana arahanao eto amin'ny onjapeo amin'ny iray ora atoandro eo. Ny vaovao eny anivon'ny fiarahamonina, olona tsotra iray no naratra nandritra ny savorovoro vokatry ny hetsika nataon'ny mpianatra teny amin'ny oniversite Antananarivo tamin'ny androany maraina ity, nanomboka tamin'ny 10:40 dia raikitra ny torabato nataon'ireo mpianatra rehefa nahita ny mpitandro filaminana tonga nandrava ny hetsika nataon'izy ireo. Ny aloha izay dia nanao sakandalina toy ny mahazatra nandoro kodiarana teo amin'ny fiantsonany fiara teo amin'ny zotra 50 ireo mpianatra tetsakilany namaly tamin'ny alalan'ny fandefasana bomba mandatsa-dranomaso ny avy amin'ny mpitandro filaminana. Ny talata lasa teo tsy ivona no namoaka fanambarana ny sampam-piofanana FLSH siansa fa anatanteraka fivorim-beo nivony eo anoloanan'ny esplanada 4 izy ireo androany nanomboka tamin'ny valora maraina. Votoatin'ny fitakian'ny mpianatra moa ny fampiakarana ny vatsim-pianarana tsy manaiky ny vatsim-pianarana 3 ihany koa ireto farany satria efa nanomboka ny anatra ny volana janoary. Ankoatra izay, ny fanatsarana ny connexion sy ny olan'ny famatsiana rano. Eo amin'ny vavany toekarena kosa indray dia mikatona vonjimaika nanomboka omaly voalohan'ny volana mey ny masovoan'ny zotra anabakabaka kompanie Madagasikara Airlines atsy amin'ny nosy La Réunion araka ny loharam-bavao. Anton'izany fanapa-kevitra noraisina izany ny nanatsarana ny sidina makany an-toerana rano loharam-bavao hatrany dia tombana ny mpitantana ho amin'ny taona 1960 any vo hiverina ny sidina makany ivelan'ny Madagasikara ho an'ity kompanie mpitaterana anabakabaka malagasy ity. Ilan'izay dia isy ny fanarenana atao amin'ireo masovo fivarotana amin'ny kompanie Madagasikara Airlines eto andrenivohitra sy any amin'ny faritra. Tafiditra amin'ny drafitr'asa Phoenix 2020-2030 izany ary isy ny tranokalam-pifandraisana vaovao ampahafantarana ny volana septambra ho avy izao ary isitraka fanamiana vaovao ihany koa ireo mpiasa eo anivon'ity kompanie mpitaterana anabakabaka ity. Tanterahana ny amin'nyrenivohitry ny faritra atsinanina ao Toamasina hanomboka androany ary haritra hatramin'ny sabotsy izao ny hetsika Grand Salon Economique de Madagascara andehany voalohany, hetsika izay atao anivon'ny Avenue de l'Independance ary anomezana sehatra ireo mpandraharaha malagasy asongadana mandritra izao 3 izao ary omena toerana manokana ny pavillon ho an'ny entana vita malagasy ho ny mpikarakara. Ny trade union moa no mikarakara ny Grand Salon Economique de Madagascara izay ampifondronona ireo mpisympiantsehatra ara-toekarena eto amintsika. Akoatra ny varotra fampiratiana dia izy ihany koa ny famelabelara-kevitra arahana adihevitra ho an'ireo mpitsidika ezahana entina amin'ny renivom-paritany hafa ny hetsika aorinan'ny Toamasina raha nambaran-dra matoa Andriamamonjy Tsinjo Stela mpikarakara.
Ny vohitra moa izany a dia ho hita karazany araka ny rehefa hita zavatra fahita amin'ny mpitsalon rehetra ny any a hiavaka kely fotsiny ngamba hoe ho asianay pavillon vita malagasy mitokana mihitsiny mba hanomezana lanja andreo mpamokatra na agroalimentaire zany a na reny famokarana fitaovana vita malagasy reny tsy adino ihany ko miara-malagasy mampalaza antsika dia izy toerana manokana mihitsy zany a ao amin'le toerana asianay a aniny resaka vita malagasy iny. Ankoatr'izay moko izany dia misy ny varotra fampiratiana, misy ny conférence débat izay atao ny alakamisy ariva Zoma maraina sy hariva ary ny sabotsy maraina ihany koa. Misy loha hevitra maromaro ovaovasana tokana andraikitra ihany koa ao. Dia ny toerany koa izay anao karazana tsy tena hoe speed recruiting izany satria tsy ho ampy ny fotoana. Fa aky izay ny andray izay zany ny CV mombamomba sy ny olona tsirairay avy izay maniry tona izany horaisinay any toerana izy tondy andray an'izay.
Anjarany tamin'ny kommuna Tsiafanika no nisitraka ny loparandaso no karakarainy tetika asa taratra diosezin'ny Toliara taorianany tao Ranobe ao amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa nazavaina ny tsara fantatra momba ny fitrandrahana arena kibon'ny tany sy ny akon'izany amin'ny fiainan'ny mponina sy ny toerana misy azy ireo. Noresahana koa ny zon'ny tompontany amin'ny tetika asa lehibe fitrandrahana arena kibon'ny tany. Matetika tsy fantatr'izy ireo ny fisian'ny arena ao ambanin'ny tany sy ny zomanoloana izany. Nambarany mpandrindra ny tetika asa taratra ao amin'ny diosezin'ny Toliara nandritra ity loparandasy tao Tsiafanika ity fa tokony irahina ny mponina amin'ny fikatsahana ny tombontsoa iombonana. Tsy ekena ho izy ireo ny finny fisaratsarahana na inona na inona ady hevitra tao ho iatrahan'ny andriamatoa rahalahy Emmanuel dia tokony hitondra any amin'ny tombontsoa ny faritra sy ny toerana misy ny mponina izany. Manazava ny andriamatoa isany Bruno Jean Martial mponina ao tsy fanoka sy ramatoa fa meno mponinao andoharano mora feno mitondra ny afatra.
Misaotra ny ano pozitaratra to bevata satria ny fahazoako azy ozy sy miaro ankilany sy ny ankilany fanivo mitaky ny zonahirahay voaky madinika toy hoe laha misy ny mitrandraky zonay ny mitaky ny vidiny amin'ny restoro anjaranay zany tokony hitaky ny restoro amin'izay mitrandraka aminay atoy. Zay zany fahazoako anazy eo. Laha agnamiko manokana laha misy ny fitrandrahana tokony alohan'ny hitrandraka ireo tokony hitaky tse zahay ny zonay.
Laha araky fahitako ny fitrandrahana rena tompony tany zany eo laha ohatsy mitohy io famelabelarataony projet taratra iny mandeha ara-dalàna ny fitrandrahana arena kibon'tany etoa ampandrosotana atoy zany arena kibon'tany satria araky fahenao an-tegna io fitrandrahana io mbanimbany na ivelany any mandroso ny tanàna rehefa misy fitrandrahana ao aminy. Tamiko manokana zay raha vao misy zany fitrandrahana zay dia eritreritra hoe ary tsy eritreritra zany fa zay ny zava-misy tsy maintsy mandroso ny tanàna misy fitrandrahana.
Tokony hitondra tombontsoa ny vahoaka ny fitrandrahana ny arena voajanahary amin'ny toerana iray ho kosa ny mpandritra ny tetika sataratra diosezin'ny Toliara rahalahy Emmanuel.
Adidina i projet taratra izay avy amin'ny fiangonana katolika no mampahafantatra hoe inona kay a no tombontsoa mety hateraka ireny mba hazahoana an'izay tombontsoa zay a misy zatra maro takiany izay dia ny andraikitra ho an'ny fanjakana ho an'ny mpitrandraka ary ho an'ny fokon'olona. Nampahafantarina azy daholo zany a mba hahafahan'izy ireo a miombona ao anatin'izay zavatra izay raha ohatra ka tonga tokoa ny fotoana isian'izay fitrandrahana harena voajanahary amin'ny toerana anankiray izay. Ny loha hevitra mivizina mandritra an'izay fifanakanozan-kevitra natao teto androany izao a dia tsy miova fa dia ny hoe ny anjara toeran'ny fitrandrahana harena voajanahary manoloana ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny ady amin'ny fahantrana. Zay zany no hevitra ny an'ny velabelarina tato anatin'ity fifanakanozan-kevitra zay nataon'ity.
Eo amin'ny vaovao politika kosa indray lasa tao fitaovana politika ny mpiasam-panjakana amin'izao mialoha ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana izao raha nitatitry ny valabe firaisankina ny mpiasa malagasy na ny SSM. Maro ny fitarahana voarain'ny mpitarika ao amin'ny SSM momba izay fampiasana ny mpiasam-panjakana amin'ny fanohanana kandida izay nisehatry ny fampianarana any amin'ny tontolo ambanivohitra no tena miseho izao teritery izao ka rahonana afindratoerana ireo tsy manaiky ny baiko avy any ambony. Manaitra ny maro koa ny valabe firaisankina ny mpiasa malagasy fa tsy misy intsony ny tsy fiandaniana amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana araka voalazany lalam-panorenana. Ny filohan'ny valabe firaisankina ny mpiasa malagasy na ny SSM Ersoa Andria Manambola.
ny sakatsakana maro samihafa mahazo ny mpiasa panjakana izay hitantsika tsara amin'izao fotoana izao fa atao fitaovana ara-politika ny any ambanivohitra rehetrarehetra any ny mpiasa panjakana ampandany kandida mpanjakana amina resaka fifidianana. Teneniko raha ny voalaza ny article 39 ny constitution dia tokony isafidy an'izay sy fiandaniana izay ny fanjakana sy ny mpiasa panjakana indrindra amin'ny sehatry ny fampianarana. Kanefa tsy izay ny zava-misy amin'izao fotoana izao, fitatsika tsara fa BDB na ny drena na ny mpitantana ao anivon'ny ministeran'ny fampianarana izay milatsaka hofidiana amin'izao fotoana izao, ary eo ihany koa ny fahitantsika ny teritery maro samihafa mahazo an'ireny sefo any ambanivohitra rehetrarehetra ireny, dia ny mpampianatra sy ny mpianatra ny ray aman-dreny mpianatra. BDB ny fanovana amin'izao akatoky ny fifidianana izao chef district BDB ireny izay mpiasa mpanjakana daholy. Ny préfet, ny directeur régional rehetrarehetra any dia niova daholy rehefa tsy manaraka an'izay baiko avy any amin'ny izay tokony baiko azy izay. Betsaka ny fitarainana voaray momba an'izay faneriterena mpiasa mpanjakana izay misy tanjona izay ampanovina an'ireny mpiasa mpanjakana ireny, ary tsy mahagaga araka ny teneniko izay hoe tsy misy intsony ilay neutralité an'ny fanjakana zany tsy mipetraka intsony. Tena mihemotra lavitra be ny firenentsika amin'izay lafiny faneriterena izay sy ny fahalalana izay.
Tsy baikony antoko fa noho ny fangatahny vahoakainy amin'ny distrikana Antananarivo Atsimondrano no isany nanosika ny depute amperinasa Alain Ratsimbazafy irotsaka hovidiana solombavim-bahoaka amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana mey izao. Kandida mahaleo tena mitondra ny laharana fahafito eny amin'ny distrikana Antananarivo Atsimondrano izy amin'ny fifidianana amin'ny sivy amby roapolo mey io rehefa nikatroka nandritra ny roapolo taona tao amin'ny antokotiky Madagasikara. Na eo azy izany maha kandida mahaleo tena an'andriamatoa Alain Ratsimbazafy izay, dia misy ny antoko politika manohana azy amin'izao fifidianana solombavim-bahoaka ho atria atsika izao. Manamafy ny antony izay makandida mahaleo tena azy amin'ny fitianana solombavambahoaka izay, andriamatoa Alain Ratsimbazafy.
Efa nitondra fanazavana tamin'ny anao manjery samihafa saingy amafisiko izany androany ny hoe tsy azotsika avela ho potika toy izao ny firenentsika, ary tsy ny antoko no mibaiko ny fandraisako ny fanapaha-kevitra amin'ny amonjena ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka Atsimondrano. Fa matoy Alain Ratsimbazafy nandray fanapaha-kevitra dia efa voadinika lalina, ary efa namaka fakatsara ny zava-misy, ary efa niaino atsika vahoaka tato anatin'izany distrika Antananarivo Atsimondrano izany. Koa raha fitinina amin'ny teny fohy ny antony lehibe izay nandraisana izany fanapaha-kevitra izany dia ny fanajana ny fitokisanareo vahoaka Atsimondrano any Alain Ratsimbazafy. Satria maro taminareo, io ny mpitondra fivavahana, ny mpikambana tiako Madagasikara, izay mariako indrindra fa maro no nisafidy hiaraka amin'ny Alain Ratsimbazafy amin'izao fotoana izao. Ny antoko politika maro, izay tsindriko manokana eto fa mety ao amintsika eo ny solotenan-dareo amin'izao fotoana izao. Fa ny antoko lidera fanilo dia manohana ny Alain Ratsimbazafy. Ny antoko MTS na ny Malagasy tonga saina miaraka amin'ny Roland Ratsiraka dia manohana ny Alain Ratsimbazafy. Misy ihany koa ny vondrona toko maro be, ao ihany koa ireo fikambanana maro samihafa singanana amin'izany ny fijoroany ny fikambanana vehivavy samanova eto Atsimondrano, ary ny fitsanganan'ny tanora samanova eto Atsimondrano.
Isan'ny distrika midadasika ny distrika Antananarivo Atsimondrano, ahitana komiona enina amby roapolo mandrafitra azy, ka ny fito amin'ireo dia Enitosy no izay mampitadasika azy izay, dia misy efatra ny quartier général ny kandida mitondra laharana fahafito eny Atsimondrano ity, ka ahitana izany ny eny Baipasy, Merimanjaka, Tanjombato, Anosato ary Bemasoandry Tosy. Eo amin'ny vaovao samihafa kosa indray, dia nahazo folo vaovao hitantana azy mandritra ny telo taona ho avy ny fikambana ny zanaky antehony eto Antananarivo na ny fizaha taorianany fahavitany fifidianana ny valo amby roapolo avrila lasa teo, dia andriamatoa Benja Andriatsizehena Daniel Herpin no voafidy ho filohan'ny fikambanana ny fizaha moa, dia fikambanan-drazana ivondrona ny taranaky ny mpanjaka Ramakararo ahitana tanàna telo ambin'ny folo ary monina eto Antananarivo. Ao amin'ny feny vola Vohibeno no misy ny Vohibeny fikambanana, ary ny Andriambaventy no misahana filankevi-pitantanana, izy no akana hevitra isaky ny fiandohan'ny taona mba hahafahana namana tanteraka ny etsika kasaina atao mandavataona izy tsy hoelan'ny fiantsoana fivorimbe ny mpikambana ho ataon'ny filovavao ampahafantarina ireo mpikambana birao andrafitra ny visa sy anolorana ny fihinanasany mpitantana ny filohan'ny fikambanana visa Benja Andriatsizena Daniel Herbin
koa ny vinanasa ko faro dia ny resaka base de données mba afana mitahiry ireo CV-n'ireo mpikambanireo ao amin'ny mandrafitra ny visa satria izany base de données izany dia afana koa mba manao orientation ny mpikambanao amin'ny resaka asa indrindrandrindra satria izany moa izany ny asany tena manahirana asika dia na any amin'ny setra tsy miankana izany na any amin'ny fanjakana dia miorienté zahay ny fikambana ny mpikambanao zay izany eritreritranay amin'ity mandana ity eo ihany koa moa izany ny fitadiavana aloha ranom-bola afa koatra ny cotisation satria ny fizaha moa izany dia mifototra tanteraka amin'ny cotisation ataon'ny mpikambanao lasakemboka zany io cotisation io nefa ndeha hitanay fa tena kely de kely raha manoloana ny fidipianana ankehitriny ny inflation zany ka zany cotisation zany tsy afana intsony mampiodina n'lay fikambanana ka dia hitady loharanom-bola hafa izay amin'ny anatin'ny partenariat public privé ary dia mangarahara tokoa zany hitantanana izany dia loharanom-bola iny koa rehefa feno koa dia rehefa mahazo an'io vola io zay dia mba hijery any koa ho an'ny feno vola ny lapa ny feno vola izay lapa kapitala ny antemoro any vipieny dia ndrenony ny mpanjaka be ao ho jerena iany koa ny momba azy amin'ny ara-bola zany ny isam-bolana zany mba hijeren'izay azy zay zany tena hoe programma nasa miavaka ho anay amin'ntya telo taonao manaraka ity
ny andrika fiofanana ireo mpisehatra voankasika amin'ny famolavolana ny drafitra hitantanana ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara na ny PDSM atrikasa mandritra ny dimy andro hatramin'ny rahampitsozoma eny ampandrehanomby manao tantsoroka ara-teknika ny ivotoerana iraisam-pirenena ny fikaroana momba ny fiompiana mamatsy vola ny banky iraisam-pirenena ny anamafisana ny fahaizamanao ndreo mpisehatra mifototra sy ampitovy ny fomba fijery amin'ny fanatanterana ny PDSM eto amintsika ny tanjon'ny fiofanana ny alaka misy 5 avrila teo moa no natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny famolavolana ilay drafitra hitantanana ny sehatra ny fiompiana eto Madagasikara manazava ny anto mahatonga ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana andrafitra ity drafitra hitantanana ny sehatra ny fiompiana eto Madagasikara ity ny tale jeneraly ny fambolena sy ny fiompiana Anondraka Michel
isaka malagasy any amin'ny ankapobeny saika manao io fiompiana tsotra io na eo an-tokantrano manana mozika manana mbolatsika dia manana fiompiana keliko so dia manana manao tanteny araka ny tenena zany valopolisanjato ny any namanokotry ireny zany no jeritsika manokana fa eo koa ny fiarahamiasa amin'ny zay sehatra tsy miankina ka miaraka zany le fanaovana le fanatanterana le mpandoza
sehatra fifanana anaty afrika manao Madagasikara ny tontolo ny fiompiana zay de
raha jerena aloha de ambanibe mioko ohatra fotsiny anareo le ronona aloha ohatra any afrika zao eo amin'ny dimy amby telopolo eo zany ny litatra kilo ny zonosotsony amin'ny akapobeny natsika hita malambany eo amin'ny folo ombin'ny folo eo zany ka zay zany no anisany anatiny ahoana zany no tokony atao ahafahantsika mampitombo ny tanjony moa aloha dia anenjika 20 litre anatiny tokotaona
ny abon'ny asan'ny foibe fitsarana fiarakodina ny DGSR onitale jeneraly ny jeneraly Reribaky Jano nandritra ny fioanana teo amin'ny sy mpiasa teto Antananarivo natao teny amin'ny ivotoerana fitsarana fiarakodia teny Alasora mbola ilaina ny fanaramaso ataon'izy ireo ny anivon'ny arabe hoy izy manoloana nisy fanarahan-dalàna misy noraisina ohatra ny zava-misy any atao matoly ary nandritra ny fitsidihana natao tany ny 2017 fiara mifamezivezy ao atoly ary dia tsy manara-dalàna avokoa nambaran'ny tale jeneraly ny DGSR ankoatra izay fa tsy azo kena ny mpiasa mandika lalana indrindra fa ny fanaovana kolikoly vonona iary ny mpiara-miasa ny tenany ho andreo izay manao ny tsara ny asany maro mantsy ny asa miandry sisy mbola atao arak'izao fanazavany Italia General ny fibe fitsarana fiarakodia na ny DGSR ny General Reripaka Jano.
Efa tafiditra anatin'ny programa anay ny projet amin'ity taona tia voalohany ny accompagnement andreo grand projet présidentiel, zany hoe atafiditra anatin'izay aloha ny fananganana censeur any amin'ny faritra Itasya izay ho atao ao arivony mamo satria any no no misy an'le projet Tanamasoandro. Ny any Anosibe koa moa iarahantsika malalana efa andalana izy amin'izao fotoana zao a, fitohizan'le asa teo aloha izay vinavinaina ho vita amin'ny tapatapaky nyity taona tia, ny tapany voalohany eto Alasora sy ny tapany voalohany any Anosibe. Zany hoe amin'ity taona ity zany a misy fotodrafitrasa zay atao hoe ngeza be ny ovita ary andala mpanorenana. Ny direction générale ny sécurité routière araky ny rahantsika mafantatra dia efa ao anatin'ny faritra 20 amin'ny faritra 20 izy amin'izao fotoana zao. BDB ny manararaotra zay koa ny fanovana hoentina ety. BDB ny manararaotra manao faux et usage de faux anyrenyle PV na ny imprimé mivoaka avy ety. Amintsika miteny zao tena ny avaozana tanteraka le izy. Ny imprimé manaraka ivoaka ao zany manomboka zao efa misy QR code efa tsy ho azo atao nininina fa dia raha misy moa mbola manao fananina mandika lalàna de hiarany sazy a sahala am'le teo nalefa tany amin'ny fitsarana de ny fitsarana no nametraka azy so contrôle judiciaire zany. Zay zany de mialatsiny fa ny manao kolikoly na ny avy atao anaty na ny avy any ivelany, ny manao faux usage de faux, ny tsy fanarandalana alana itsiny kosa fa zay tsy milefitra am'izany.
Ny vaovao any ivelany. Any avaratry Chine tsy mitsahamy tombony isan'ireo olana namony ainy tamin'ilay fiotsahan'ny lalambe migodana ny tranga omaly tafiakatra 60 ireo namony ainy 30 kosa ireo naratra araka ny tatitra avy amin'ny agence de presse Chine nouvelle. Mbola misy amin'ireo naratra no tena atahorana ny ainy. Fiaramanodidina 20 teo no nihitsoka teo anelanelan'ny tanàna Mizo sy Comte de Batabou any amin'ny faritra Guandong nandritra ny fisehon'ny loza. Ny fisian'ny lozakorana be izay naharitra herinandro vitsy tany an-toerana no nitarika ny fiotsahan-tany raha nitombona vonjimaika mahantony nahatonga ny loza. Dia ny vaovao avy any ivelany koa nentsika nanakatona ny vaovao atoandro teto amin'ny radio to Mosco. Ampatsahivana hatrany isika ampiaino fa isy ny vaovao manokana ho arahantsika eto amin'ny radio to Mosco amin'ny iray ora atoandro rehefa avy eo.